Ozatlık Radyosu Silin. Yigirma алтынчы декабрь жумга көнне азатлык дулкындарында Украинада матем күнем атна кишкенне Кырымның Кизлеу каласында шартлап җимерелгән йортта 27 кеше халак булды. Кризис сәфәрләрне кыскарта, тарихи төзелешләрне туктата. Шаллыда татар түбәтәенә һәйкәл әлегә булмаячак. Мәскәүдә Русиядә исламга багышланган фото күргәзмәгә нәтиҗә ясалды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башка көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Кичә бина шартлап 27 кеше һәлак булган Кырымда бүген матәм көне. Муртазин Шаймиевнең саулыгын тикшерергә кирәк дип белдерде. Кытай юк көймәләрен пиратлар һөҗүменнән саклар өчен Адәнгә 3 көймәсен җибәрде. Гыйрактагы шартлауда 3 хәрби үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Кезләү. Кырымда кишә булган шартлауда 27 кешенең үлүе хәбәр ителә. 5 катлы бинада гаш шартлау нәтиҗәсендә 35 фатир җимерелде. Рәсмиләр җимерелгән бина калдыклар арасында коткару чараларының бүген дә дәвам итүен белдерә. Шартлаган бинада шулай ук бер татар гаиләсе дә булган. Фаҗига сәбәпле Украинада бүген ил буйлап матәм көне игълан ителде. Газа. Израиль 2 көнлек Фәлестин сугышчыларының ракета һөҗүменә җавап итеп япкан шикләрне бүген ачты. Газада ярдәм ташучы халыкара ярдәм машиналары бүген шикне узарга рөхсәт ителде. Ләкин шикләрнең ничә көн ачык калачагы турында мәгълүмат бирелмәде. Израиль ягы шикләрне ачканда Газа хакимиятен Фәлестин сугышчыларының Израильгә булган һөҗүмнәрен туктатырга чакырды. Израиль хакимияте кичә Газада идарәне үз кулында тоткан Хамасны каты тәнкыйтьләгән иде. Узган атнада җомга көнне ике як арасында сулык килешүенең мөддәте тәмамлануга Газа белән Израиль арасында киеренкелек артты. Израиль шик буена соңгы берничә көндә 50-дән артык ракета җибәрелүе хәбәр ителә. Казан. Шаймиевнең элекке сүзчесе Ирек Муртазин Татарстан президентының сәламәтлеген тикшерергә җибәрелүен таләп итә. Муртазин Миңтемир Шаймиев үлеме турында ялган мәгълүмат таратуда гаепләнә. Хәзер ул яла ягу гаепләвен кире калдырырга теләп, Шаймиевнең ялда вакытта саулыгы нинди булуы турында мәхкәмә медицина тикшерүен үткәрергә кирәк дип белдерә. Татарстан президентының үлеме турында имеш-мимешләр интернатта Шаймиев Төркиядә ялда булганда чыкты. Ул вакытта президент көтелгән вакытта ялдан кайтмагач, аның үлеме турында фаразлар тагында кызып киткән иде. Багдад. Бүген Гыйракның көнчыгышындагы Беладрус авылында булган шартларда рәсмиләр 3 гыйрак хәрбиенең үлүен, 3-исенең исә яралануын белдерде. Бомба авылның иң зур урамына хәрби машинага һәдәф итеп урнаштырылган. Әлеге авылга ерак түгел, бүтән бер җирдә булган икенче шартлауда кешеләр үлмәсә дә, малларга зур зыян килгән. Дилая вилаятындагы авыл Багдадкә 57 шакрым ераклыкта урнашкан. Пекин. Юк көймәләрен пиратлар һөҗүменнән саклап калу өчен Кытай Сомалияга 3 көймәсен җибәрде. Кытай юллаган 3 көймә Адан култыгында тәртип саклаган башка ситил көймәләренә кушылачак. Көймәләр өчен җаваплы хәрби Ду Джинчен узын мөддәтле һәм ситерекле вазифаны башларга әзер булуларын белдерде. Шулай итеп, Кытай хәрби тарихында беренче тапкыр үз көймәләрен Тын океаннан читкә җибәрде. Кытай бу ел Адан култыгында узган үз күймәләренә 7 тапкыр һуҗым булуын белдерә. Кеше Алмания сугыш күймәсе Сомалия якларында Мисыр юк күймәсен урларга тырышкан пиратларны туктатуын белдергән иде. Япония премьер-министры Тара Асода пиратлар белән көрәштә төбәккә хәрби көймә җибәрү тәкъдимен каравын белдерде. Сомалия яныннан узган 40-тан артык көймәне урлаган пиратлар хәзергәчә 30 миллион доллар акча сораган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында кризис түбәтәйне бәреп төшерде. Чаллыда 35 ел буена төзелгән түгәрәк бина төзелеп бетте, әмма анда татар түбәтәйне һәйкәл булмаячак. Кытай хәрби көймәләрен беренче тапкыр үз ярларыннан еракка җибәрде. Алар Африка суларында Кытай карапларын пиратлардан саклаячак. Казан хакимиятендә 23 машина, 200-дән артык хезмәткәр кыскартылган. Микрофон алдында ал сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Украинада бүген мәтәм көне. Кеше Кырымдагы Кизләү Евпатория каласында 5 катлы йортта булган шартлауда һәлак булганнарның саны 27-гә җитте. Коткаручылар хәрабәләрне әле чистартып бетермәгән. Алар астында тагын кешеләр калган булырга мөмкин. Атна кичкенне һәлакәт урынында Украина президенты һәм хөкүмәт башлыгы булып китте. Кизләүдән безнең хәбәрчебез Диләвар Усман сөйли.
Кизләүдә шартлап җимерелгән 5 катлы йортның хәрабәләре астында һәлак булган кешеләрнең саннары 27-гә җитте. Узган төндә җимерекләр астыннан тагын 3 кешенең мәйите табылганы хәбәр ителде. Үлүчеләр арасында 3 бала да бар. 5 кеше хәзер Кизләү хастаханәсендә. Коткаручылар әйтүенчә, бу әле соңгы саннар булмаска да мөмкин. 20 кешенең язмышы әле билгеле түгел. Коткару эшләре туктаусыз дәвам итә. Җимерекләр астыннан 21 кеше коткарылган. Төрле мәгълүматлар буенча йортта 40-тан 80-гә хәтле кеше булган. Бу саннар хәзер тикшерелә. Йортның подвалларына хәтле төшкән коткаручылар әйтүенчә, подвалларда кислород баллоннары табылган. Алар хәзер экспертизага алып китилгән. Бу экспертизаның нәтиҗәсе бер атнадан соң билгеле булачак. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко һәрбер гаилә хәлак булган гаилә әгъзасы өчен 100 мең гривня, ягъни якынча 15 мең доллар дәүләт ярдәме алачак, фатирсыз калган гаиләләргә яңа фатирлар биреләчәк диде. Бу чаралар өчен 26 декабрь утырышында Кабмин 9 миллион доллар айырган икән. Яңа фатирлар биреләчәк йортта инде әзер дип хәбәр ителә. Кизләү шәһәр администрациясе исә ярдәм сорап җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Хәлак булганнарның гаиләләренең кайгысыны Кырым татар милли мәҗлесе дә уртаклашты. Зыян күрүчеләр файдасына мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы 5 мең гривня айырган. Бу хакта мәҗлес секретариатының башы Заир Смидляев хәбәр итте Азатлык радиосына.
Кизләүдә булган вакыя буенча Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилов тәрбия белдерде ве Кизләү шәһәре ачкан ярдәм рәкаменә үз ярдәмне 5 мең гривна күрсәтте.
Бу мәҗлес секретариатының башы Заир Смидляев иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Кытай үз көймәләрен пират һөҗүмнәреннән саклау өчен Африка ярларына таба 3 хәрби көймәсен җибәрде. Кытай өчен бу яңа адым моңарчы Кытай көймәләренең үз ярларыннан еракка киткәне юк иде. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Җомга көнне Кытайның 2 һөҗүм һәм 1 юк көймәсе көньяктагы Хайнан утравыннан кузгалып, Сомали ярларына таба юл алды. Башка илнең көймәләре белән бергә алар анда кимендә 3 ай буена кизүдә торачак. Адмирал Душинг Шенг сүзләренчә, аның диңгезчеләре һәр төрле вазифага әзер. Без нигездә йөк көймәләрен озатып йөриячәкбез, әмма мөһим товарлар ташыган көймәләр булса, аларга утырып та баралабыз. Кытай хәрбиләре әйтүенчә, алар пиратлыкта шикләнелгән кимәләрне туктатып тикшерү, пират һөҗүменә дучар булганнарны кирәк булса үзләрендә саклау белән шөгыльләнәчәк. Иң мәшгуль сәүдә юлларының берсе саналган Адан култыгы һәм Хинд океанының Сомали ярлары буенда быел пиратлар дистәләгән кимәгә һөҗүм итте. Шул исәптән Кытай кимәләренә дә. Бу һөҗүмнәр нәтиҗәсендә алар дистәләгән миллион доллар йылым акчасы эшләде. Кытай флоты өчен бу яңа адым, моңарчы аның үз кимәләрен шулай еракка җибәргәне юк иде. Күзәтүчеләр моны Кытайның глобаль иминлек өлкәсендә зуррак урын алу нияте дип тә бәяли. Моңарчы Кытай дөньяның төрле төбәкләрендә тынычлык саклау гамәлләрендә катнашса да, гаскәрен еракка җибәрмәскә тырышты. Башка илләрнең эчке эшләренә тыкшынмау сәясәтен алып барды. Хәзер Кытай пиратларга каршы халыкара көчләр төркеменә кушылырга карар итте. Анда тагын Британия, Франция, Германия, Хиндстан, Иран, Кушма штатлар керә. Шушы төркемгә хәзер Япония да кушылырга җыена.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Финанс кризисы сәбәпле Казан рәсмиләре җитди чаралар күрә башлады. Казан шәһәрендә җирле хакимиятләрдәге 253 кеше һәм 23 машина кыскартылган. Сәфәрләргә һәм элемтә чыгымнары нык шикләнгән. Нойялан дәвам итә.
Казан шәһәре рәсмиләре белдерүенчә, бу чаралар 2009 елда 300 миллион сумга якын акчаны янга калдырып, аның бер өлеше балаларның сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укуы өчен түләүенә арттырмаска тотылачак. Шулай ук Казан рәсмиләре мәктәпләрдә туклану бәясен дә күтәрмәскә һәм балалар бакчаларына өстәмә ташламалар кертергә җыена. 25 декабрь көнне булган Казан думасы утырышы алдыннан шәһәр башлыгы Илсур Метшин урта һәм кеше бизнес алып баручыларга да үзенә күрә бер ташламалар кертеләчәге турында игълан итте.
Принято решение всю плату арендного имущества муниципалитета снизить на 25%, то есть
Хакимияткә караган биналарда аренда өчен түләүне 25%-ка киметү турында карар кабул ителде. Ул урта һәм кеше бизнес белән шөгыльләнүче 865 ширкәткә кагылачак. Алар башкалада 152 мең квадрат метр мәйданны кулланып торырга алган. Бу җитди адым. Дистәләгән миллион сум керемнәрне шикләү булса да, безнең икътисадчылар исәпләвенчә, эш урыннарын һәм бизнесны саклап калу зуррак әһәмияткә ия.
Сохранение рабочих мест и сохранение бизнеса нам на сегодняшний день важнее.
Диде Метшин. Бу хәбәрне эшмәкәрләр зур шатлыклар белән сөенеп кабул итәргә тиеш иде кебек. Әмма кайберәүләр фикеренә күрә, бизнесны коткарып калу да бу адым алаюк нык терәү булмаска да мөмкин. Чөнки эшкуар Билал әйтүенчә, шәһәр үзәгендәге бина хуҗалары арендага бирүчеләр өчен бу файдага булмаячак. Алар керемнәрен югалтачак. Бүгенге көндә Казанда бина төзеп куеп, җирне хусусилаштыра алмаганнар әз түгел. Шуңа күрә андай биналарда шәһәр хакимиятенеке булып исәпләнә.
Мин арендага бирәсе килсә, мин сумга, допустим, бирәм, ул миңа әйтә, юк, бирә, мин сумга бирмисең, 700 сумга бирәсең. А мин акчамны җуалтам, а кем миннән аны арендовать итәчәк, анага будет выгодно.
Билал фикеренә күрә, шулай ук мәйданнарны арендага бирүчеләрнең үз кисәләренә күбрәк керем салу дигән уйлары барыбер башларыннан чыкмаячак. Моңа кадәр кайбер бина хуҗалары ут, су өчен түләүләрне аренда бәясенә керткән булса, керемне киметмәү максатыннан әлеге хезмәт өчен аерым акчада җыя башларга мөмкин. Билгеле булганча, әлеге түләүләр гыйнвар аеннан уртача 25%-ка артачак. Күптән түгел генә республиканың һөнәр берлекләре бу түләүләрне арттырмауны сорап, президент Шәймиевка мөрәҗәгатьтә язган иде, әмма җавап күренмәй. Финанс кризисы уңаеннан Казан хакимияте күргән чаралар шәһәр түрәләренә якын булган дус ишләре өчен генә файдага булачак, ә гадирәк бизнесменнарны башкача сау юлларын барыбер табырлар әле дип белдерүчеләр дә юк түгел. Қазан шәһәрнең ямин бузып торучы урамнардагы кичкене кибетчекләре белән дан тота. Хакимият менә берничә ел алар белән көрәш алып барган иде, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Қазанның бер районындагы милиция бүлегенең иктисади җинаятькә каршы көрәшү хезмәткәре сүзләренчә, бу ларё хуҗаларының күпчелеге казынага салым түләүнең нәрсә икәнен дә белмәгән. Без барып тикшереп яба идек, атна 10 көннән алар сәүдәләрен тагын башлап җибәрделәр. Чөнки кирәк урынга акча төртеп торалар, диде исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр. Шулай итеп, шәһәр төзелеше шурасы карары белән сүтләргә тиеш булган әлеге 823 кибеттә финанс кыенлыгы вакытында 2012 ел башына кадәр эшләрен дәвам итәчәк. Финанс кризисы реклама такталарында хистарты батты. Буш торучы такталар көннән-көн арта. Аларга реклама бирүчеләр кими. Шуңа күрә шәһәр рәсмиләре 2009 елның 1 чирегендә реклама мәйданнарын сата алмаганнар аренда түләмәячәк дип белдерә. Ә 2 чирекдә ни буласы әлегә билгесез. Татарстан хөкүмәте дә төрле министрлыклар һәм дәүләт оешмалары акчаны пранзаран китермәсен өчен өстән телеграмма җибәреп кисә ту ясаган дигән сүзләр йөри. Бу хәбәр дөрес булса, кризис сәбәпле төрле күңел ачуларга, шитилләргә үз-үзен акламаган сәфәрләргә һәм сәяхәтләргә акча туздыру тыелган. Кайберәүләр бу хәлне март айында булачак, хәйран күп сумнар тотылачак сайлауга әзерлек вакытына күрә, түрә кара республикадан әллә кайларга чыгып китеп йөрмичә монда гына утырсын өчен эшләнгән дип бәяли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 25 катлы түгәрәк шәкелдәге кунакханә төзү карары 1973 елда ук кабул ителгән булган. Ниһаять 35 ел узгач, халык телендә Түбәтәй исемен алган бина төзелеп бетте. Анда татар Түбәтәйенә һәйкәл кую да каралган иде. 35 ел буена бер хуҗадан икенчесенә күчеп йөргән төзелешнең тарихы турында Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Моннан 35 ел элек проектта ясалып Түзелә башлаган кунакхананың тарихы шактый кызыклы. Бу бинаның 25 катлы төп өлешен совет хакимияте исән вакытта төзеп үлгерәләр. Ләкин тышкы һәм эчке якларына акча җитми. Шунлыктан төзелеш туктап кала. Шаллыга, Сарман, Минзәлә якларыннан кергән кешеләргә, яңа шәһәрдә торганнарга да бу биек йорт соры булып, төрмәгә ошап, кешеләр күңеленә шом салып торды. Кем генә Шаллыга килмәсен, шушы хуҗасыз калган сыры йорт белән кызыксына иде. Аның турында мәзәкләр дә күп чыгарылды. Шаллының элекке хакиме булган Рафкат Алтынбаев төзелеп бетмәгән шушы күңелсез кунакханәгә матурлык кертү максатыннан аның иң югары өлешен Татарстан әлеме төсенә буяткан иде. Яшел, ак һәм кызыл төскә кергән бинага халык Түбәтәй дигән исем такты. Алтынбаевтан соң Шаллы хакиме булган Рашид Хамадиев та бу курылманы эшләтеп җибәрә алмады. Хуҗасызлык билгесе исемен алган бинаны 2000-нче елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Шаллыдагы эшмәкәр ханымга 1 сумга сату турында белдерде. Ләкин эшмәкәр ханымның куанышы узак булмады. Ярты ел эчендә президент күрсәтмәсен төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр дөрес гамәл дип санамады. Шуннан соң да Түбәтәй өчен көрәш узак барды. Бер эшмәкәр кулыннан икенчесенә, өченчесенә күчеп торды. Ниһаят, кунакхана булып төзелә башлаган, аннан Түбәтәй исемен алган бина эшмәкәрлек үзәге буларак 25 декабрьдә ачылды. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Раис Зарипов бу вакыйганы Шаллыда милли төсмернең кимүенә китерде дип саный.
Түбәтәй дип төрүче 25 катлы йортның әлегечә төзелми торуына шәһәр иде билгеле. Тик менә кызганча каршы Чаллы иң соңгы милли төсмерләрен җыяп бара бит. Заманында кала хакиме Рафат Алтынбаев кушуы буенча бинаның эч күрешен Татарстан байрагы төсләрендә буяганнар иде. Һәм ул әллә каян күрелеп, безнең горур хисләрен арттырып торды. Нәкъ менә шуның өчен аны татар да, рус да үз итеп Түбәтәй дип атап үтте. Хәзер бина башка йортлардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый инде. Дөрес анысы, әлеге шәһәрнең хуҗа булып торучы бизнес үзәге җитәкчелеге соңрак татар Түбәтәенә һәйкәл куярга ышандыралар ышандыруын. Тик болар коры сүз генә булып калмасмы дигән шик бар күңелдә.
эшмәкәрлек үзәген ачуда Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин катнашты. Һәм уланда без тарихи төзелешкә нукта куйдык, диде. Фарит Мөхәммәтшин, республика президенты Минтимер Шәймиев төзелешнең тәмамлануын күрсәтү өчен бу бинаны бер сумга сатып та җибәргән иде дип искә алды. Узак көткән бала кадерле була. Моннан 35 ел элек салына башлаган бу йорт шулай ук кадерле дигән сүзләрне әйтте парламент рәисе. Кайбер мәгълүматлар буенча түбәтәйне төзеп бетерү өчен Акбарс банкы 325 миллион сум акча биргән. Әлеге бинаның гомуми мәйданы 18 мең квадрат метр. Түбәтәй исемен йөрткән бинаны алучылар декабрь аенда шушында ук 3 метр биеклектә түбәтәйгә һәйкәл салырга вәгъдә иткәннәр иде. Кризис килгән, түбәтәйгә һәйкәл салуны 2009 елга калдырганнар. 2008 елда татар түбәтәйе һәйкәл буларак тарихка керми калды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Русиядә ислам дип аталган фото бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Бәйге хакында бу елның июль аенда игълан ителгән иде. Бәйгегә Русиянең төрле төбәкләреннән 700-гә якын рәсем килгән. Шул ук чарада киләсе елга икенче яңа бәйге башлануы хакында игълан ителде. Күргәзмәдә безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова да булып кайтты.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Русиядә ислам дип аталган фото бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Очрашу Балашиха районы имамы Рәис хәзрәт Измайлов башкаруында Коръәни Кәримнән аятлар уку белән башланып китте. Бәйге бу елның июль аенда игълан ителгән иде. Бәйгегә Русиянең төрле төбәкләреннән 700-гә якын фото рәсем килгән. 6 номинацияда үткәрелгән бәйгедә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алган барлыгы 18 фотожурналист һәм үзешчән фото төшерүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Бәйгене оештыруда башлап йөрүче Радик Әмиров җитәкчелегендәге Мөселман журналистлар лигасы, шулай ук жюри эшендә Русиянең журналистлар берлеге, Гарәп һәм Ислам тикшерүләр үзәге, журналист журналы һәм парламент газетасы да катнашкан. Оештыручыларның әйтүенә караганда, бәйгенең максаты Русиядә яшәүче мөселманнарның, ислам җәмгыятьләренең, дини үзәкләрнең тормышларын яктырткан фото эшләрен билгеләү, шулай ук дини кыйммәтләрне тәкъдим итеп, мөселманнарның тормыш рәвешен күрсәтү. Бәйгене оештыручыларның тагы берсе, Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин, безнең максат төрле динне тотучыларны бер-берсенә якынайту, башка дин, башка милләт кешеләренә Русия мөселманнарының тормыш күрсәтү дип белдерде. Бәйгегә үз эшләрен тәкъдим иткән журналистлар арасында төрле милләт кешеләре бар. Татарларга килгәндә Сәйяр Абдрахманов, Әлвар Ганиев, Айдар Марданшин, Ильяс Калимуллин, Илдар Янбековларны атарга була. Жюри иң профессионал фотохудожник дип Казаннан Максим Багадвинны һәм Коммерсант газетасы фотокорреспонденты Василий Шапошниковны атаган. Радик Әмировның әйтүенә караганда, киләсе ел бәйгесендә үзешчәннәр белән профессионал фотографларның эшләрен аерым бәяләячәкләр. Һәм бу фото бәйге күп төрле газета журналлар белән эш берлегенә дә нигез бирде, диде ул. Хәзер Радик Әмировның үзен тыңлый гале.
Кәгазьләр килделәр күп, берәр 600-700 дигәндәй. Аларның ярсыннан күбрәге без алмадык, чөнки алар бирәк сыйфаты начар иде. Москвадан килделәр, Питердан, Казаннан, Оренбург ягыннан, беренче Сибир ягыннан, Төмән, Томск, Карелия. Кызганычка каршы Кавказ регионы булмады дигәндә әйтеп була.
Хәзер инде бу күргәзмәне нишләтәсез дигән сорауга Радик Әмиров булай диде.
Менә безнең уйларыбыз бар Казанга барырга, Исламский университетка, мәчетләргә барырга, мәдрәсәгә барырга, бәлки менә күрәбез безнең лига үткәрә 28 январьда алабызса. Конференция Резаидин Фахриддин Бахшланган. Шунда да күрсәтелә инде.
Быйылғы бәйге үзінше бір тәжірибе бергендір енді. Келесі елға мақсатлар қалса да, ненде де болса өзгерішлер күтілемі деп те сұрадық Радик Амировтан.
Келесі елға алайырса, біз енді бөлірбіз профессионал вариантқа и непрофессионал вариантқа. Шынке, мені бұйыл біз көрдік, олға шықтылар профессионалдар. Шынке, Евгений Кондаков білен, ол үшілі русский репортерда, русский ньюс, үлікті, коммерсантта, қалған кезілерді де, бұл темыда ол үшілігіні бірер 30 жыл. Шылай оқ, Василий Шапошников, коммерсанттан, Саяр Абдрахманов, мені біздің татар, Анвар Галеев, алар көбісі шәділер, Комсомольская правда, Известия, алар білен қаршы, алар ярышы болмайынды. Мені біздің фикір бойынша, бүгін тәмамланып, бүгін башлы өз келесі елға енді. Бүгін біз кәш Герм Кашахович Валиев, біздің Союз журналистовның председателінің орынбасары, ол айтты, Союз журналистов Қазақстан сіздің фотографиялары бен, бірге өткәріміз бірер совместный проект. Министерство совместный проект мемкенчелік үшлерге бірелеп.
Шулай да өзігіз шақсан кімдердің үшін ойырып мақтар едігіз дегенге Радик Әміров.
Мен сайлар едім Максим Багадвит, Қазан Республика Татарстан. Мен аңына бек таныш. Шыны яқшы шыға фотографиялар үшін. Шының үшін ол өзі де өзінші көрі дініне, ол өзінші көрі дин күшілерін. И шыңдай прям өткір-өткір фотографияларын прям Максим Багадвит енді. Максим Багадвит, Евгений Кондаков, Василий Шапошников. Бекірек. Олардың, олар репортерлар, и прям көрініп тұра оларыншы күшілер. Русский репортер деген журналистан фоторедакторлары. Мен оларға айттым, біздің зор тұбылында, біздің выставканы бар енді, шының үшін алады келіп, айттылар енді, біз қызықсырамыз бір кем, бұлар совместный проект, иншалла, хотя бір номерда исламға бағышланған тема, русский репортерда.
Сіз мүсілман журналистлары лигісі жетекшісі Радик Әміровны ешіттігіз. Шулай етіп, Мәскеуде бірінші мәртебе «Ислам Русияда» деген темаға өткерілген фотобәйгеге нәтижелер ясалды. Бұл көргәзмәні Қозанға да алып қойтырға планлаштыралар. Бәйгеде мүнәжетлері білен Найле Фатихова жетекшілігіндегі Мәдина түркімі де қатнашты һәм шығыш ясады.
Русияда ислам деп аталған бәйге нәтижелері білен Мәскеуден Назифа Кәрімов болды.
Азатлық тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез болса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Алға таба азатлық дулқынларында Русияда халық хәзерге тормыш белән қанағат түгел, ғәділлек эзләп, әмма урамға чыкмаячак. Уфада милиция көчләрен арттыруны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти чара дип аңлаталар. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әле беренче тапкыр зурлап җыелып, ел йомгакларына нәтиҗә ясады. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядагы социология тикшеренү үзәкләре бүтән ил буйлап халыкның канагатьсезлеге артуы турында белдерә. Мәсәлән, Левада үзәге мәгълүматларына караганда, һәр 5нче кеше урам җыеннарында катнашырга әзер икән. Әмма шул ук вакытта белгечләр бу протест кайфләре әле куркыны шиккә җитмәвен һәм оппозициянең социаль шартлау башында тора алуын шик белдерә. Соңгы социологик тикшеренүләр белән Бикә Тимирова таныштыра. Бикә, нинди саннар һәм алар артында нинди мәгънә ята?
Әйе, алсу. Левада бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядагы халыкның 1/3 каршылык чараларының үтүен көтә һәм һәр 5нче кеше 21%. Урам җыйнарында катнашырга әзер булу турында белдерә. Ливада үзәге тикшеренүчеләре Ирак көнчыгыштагы һәм Россиянең көньягындагы кешеләрнең протез белдерү теләге аеруча зур дип билгеләп үтә. Ирак көнчыгышта каршылык белдерүләр башланды инде. Белгәнегешә, Владивосток һәм Шитер машиналары сәүдәсе белән шөгыльләнүче башка шәһәрләрдәге эшмәкәрләр киң күләм протез чараларын узган 2 атнада уздырды инде. Һәм алар хакимиятләр тарафыннан куып таратылды. Шулай ук Ливада үзәге белгечләре каршылык белдерүчеләрнең сәяси фиркаларга карап бүленгәненә дә игътибар бирә. Мәсәлән, ЛДПР Жириновский тарафдарлары һәм КПРФ коммунистлар фиркасын яклаучылар башкаларга караганда күбрәк урамга чыгып максатларга ирешү сәясәтен хуплый икән. Мәсәлән, Бердәм Русия фиркасы тарафдарлары, аларның 70% урам җыеннарын үткәрүне бөтенләй якламый. Социологлар шулай ук социаль канәгатьсезлек градусы 40-45 яшьтәге эшсез иратларда, эшче һәм төрле оешмаларда хезмәт итүчеләрдә, урта белемле, аз кремле, бигрәк тә Ерак Көнчыгыш федераль бүлегесендә һәм авылларда яшәүчеләрдә аеруча югары булганын ачыклаган. Әмма каршылык чараларына чыгырга теләмәүчеләрнең дә проценты югары булып кала. 66%. Белгечләр тормыштан канәгать кешеләрнең саны бик аз гына, 6%-ка гына кимегәнен белдерә. Урал, Себер, Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрдә җавап бирүчеләрнең 70-74% урам җыеннарына чыкмас идек дип әйткән. Ливада үзәге белгечләре канәгатьсезлек артса да, бу социаль шартлауны аңлатмый әле дип белдерә. Коммерсант газетасына биргән әңгәмәдә Ливада үзәге белгече Лев Гудков бу нәтиҗәләргә зур мәгънә бирмәскә чакыра. Аның фикеренчә, 23% кеше урам җыеннарының булуын көтә. 21% кеше аларда катнашачакмын дип белдерә. Әмма чыннан да урамга чыгырга 1.5% гына әзер ди ул. Гудков, әгәр урамнарга тикшерү күрсәткән 21% түгел 15% гына чыкса да, бу гаять зур социаль шартлау булыр иде ди. Мисал итеп ул Мәскәүдә Манеж майданында үзгәртеп кору чорындагы митингларны китерә. Оларда Мәскәү халкының 3% гына катнашты ди Ливада үзәге белгече Гудков. Ул халыкның борчуы һәм канәгатьсезлеге айдан-айга артып баруын таный. Әмма бу бары тик борчылу, тормыш дәрәҗәсе төшүе белән килешмәүчәнлек түгел ди Гудков. Халыкның канәгатьсезлеге иң югары дәрәҗәгә язгы айларда җитәчәк дип белгечләр дә, сәясәтчеләр дә фаразлый. Радикаль җитәкчеләр кризистан файдаланырга, хакимияткә килер өчен актив чаралар күрергә чакыра. Мәсәлән, бу хакта националь большевиклар башлыгы Эдуард Лимонов әйткән иде. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Русияның элекке премьер-министры, хәзер оппозициядәге Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов Йозан ил шортлар дәрәҗәгә җитәчәк дип белдерде.
Я считаю, что весной граждане поймут, большинство граждан поймут, куда нынешние руководители привели нас всех, нашу страну.
Минемчә, Йозан күпчелек халык хәзерге җитәкчелекнең илне кайда алып килгәнен аңлаячак. Ул вакытта идарә итә алмаслык хәлләр башланырга мөмкин. Аларның ни рәвешле дәвам ителүе хакимият колында булмаячак.
К ситуации неуправляемой, и нынешняя власть не будет, от нее не будет зависеть развитие ситуации.
Дип әйткән иде Михаил Касьянов. Ул үзе мондый хәлләргә җиткермәс өчен илдә вакытыннан алда һәм гадел сайлаулар үткәрергә чакырды. Татарстанда сайлаулар чыннан да шушы язгы айларга март башына билгеләнгән. Аларда оппозиция хәрәкәтләренең ни дәрәҗәдә яклау тапканын әлегә фаразлау авыр. Оппозиция җитди көрәшкә әзерләнсә, халык фикерен белешүче белгечләр оппозициянең чынлыкта каршылык чаралары башында тора алуына шик белдерә. Ливада үзәге белгече Валерий Федоров, мәсәлән, элекке җитәкчеләр Зюганов һәм Немцовка халык арасында ышаныч әз. Ә яш лидерларны Мария Гайдар, Илья Яшин, Сергей Удальцовны кешеләр бик белеп бетерми дип саный. Коммерсант газетасы оппозициянең халык белән түгел, хакимият белән эшләүгә өстенлек бирүен билгеләп үтә. Ирекликләрне кыскан канунларга каршы Думада тавыш куптарса да, коммунистлар Владивостоктагы шидел машиналарын сатучыларны яклап, урамга чыкмаячак ди газета. Демократлар да Путин режимын авторитар дип санаса да, аның белән мөрәҗәгатьләр җибәреп кенә көрәш алып бара ди Коммерсант газетасы күзәтүчесе.
Социаль тикшеренү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дәүләт Думасындағы Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетаға берген әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшкә гаскәрләр китерелә дип белдергән иде. Эшкә хәрби көчләр идарәсендә бу хәбәрне расламанлар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз кеше җитәрлек, халыкны бастырырга кирәк булса, аларга амон ярдәм итә ала дип белдерде. Башкортстанда да милиция көчләре ныгытыла, әмма аны бәйрәмнәр алдыннан булган гадәти шара дип аңлаттылар. Бу хакта соңрак, хәзер исә Уфадан килгән соңгы хәбәр. Уфа мәхкәмәсе Башкортстан президенты идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировның эшеннән алынуы турындагы шикаятын карап, аны яклау карарын чыгарды. Хабиров җәен президент идарәсе җитәкчесе вазифасыннан алынган иде һәм соңыннан ул Россия президенты идарәсенә эшкә күчте. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе үзенең җомга көнне үткән утырышында Башкортстан президенты хакимиятының элекке җитәкчесе Ради Хабиров файдасына карар чыгарды. Ул карарда президент Мортаза Рәхимов Ради Хабировны эштән алу турындагы фәрман үзгәртергә тиеш дип әйтелә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, июнь аенда Ради Хабиров үз теләге белән вазифасыннан китүе турындагы ариза язып, җәйге ялларына киткән иде. Әмма аның Мәскәү Кремленә эшкә алынасын белгәннән соң, республикада Ради Хабировка каршы һөҗүмнәр башланды. Аңа төрлечә гаепләр тагылды. Шуңа да карамастан, Ради Хабиров барыбер Русия президенты хакимиятенә җаваплы вазифага эшкә алынды. Шуннан соң да Башкортстан хакимиятләре тынычлана алмады һәм республика парламентында иҗтимагый оешмаларны да аерым кешеләрендә җәлеп итеп, Хабировны пычрату кампаниясен алып барды. Ради Хабиров та тик ятмады. Ул да үзенә гаеп ташлаучыларны мәхкәмәгә бирде. Һәм менә Мортаза Рәхимовка каршы көрәште Мәхкәмә аша сираттагы җиңүгә иреште ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә бу хәбәрне Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов тарасылады. Киров районы мәхкәмәсе карарына карата Башкортстан президенты яклаучылары шикаят белдермәсмесең тагын дигән сорауны бирдек Юрий Наумовка.
Ну, мне трудно отвечать за них, за моих оппонентов. Но, во всяком случае, исходя из той настойчивости, с какой они отставили свою позицию, я полагаю, что они не согласны с решением суда и, очевидно, подадут кассационную жалобу в Верховный суд Республики Башкортостан. Соответственно, мы, ознакомившись с данной жалобой, будем писать свои возражения, ибо считаем, что наша позиция была абсолютно верной и соответствовала действующему законодательству.
Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов сүзләренчә, Башкортстан президенты ягы Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карарына шикаятне бирергә бик тә мөмкин. Ул чакта без дә аларның дәгъваларын яңадан өйрәнеп, янә дә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез. Чөнки Ради Хабировның таләпләре бик дөрес һәм гадел, ди Юрий Наумов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин әйтә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ел Русиядә яшьләр йылы дип игълан ителү уңаеннан Башкортстандагы елны да шул юнәлештәге бер исем белән атау кулай булыр дип уйладылар. 2009 ел Башкортстанда яшьләрнең башлангычларына ярдәм итү һәм үстерү йылы дип игълан ителде. Башкортстанда яңа ел бәйрәме рухы бу атна башыннан ук сизелә башлаган иде. Мәктәпләрдә балалар бакчаларында чыршы бәйрәмнәре оештырылса, күп кенә хезмәт коллективларында яңа ел кичәләре үткәрелә. Шулай да быелгы яңа ел элеккеләреннән бераз киеренкерәк каршы алына. Ни өчен дигәндә, әлеге дә баягы дөнья күләм икътисади төшенкелек тәсир итми калмый билгеле. Кайбер хәбәрләргә күрә, зур шәһәрләрдә халыкның каршылык чараларына чыгуы да ихтимал. Чөнки нәкъ менә яңа ел алдыннан кайбер эре ширкәтләр үз эшчеләрен һәм хезмәткәрләрен кыскарта башлады. Ашның ашуы яман дигәндәй, ризасызлык чаралары башлануы әллә кая китми. Бу хакта атна кич көнне Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешин да искәртте. Социаль киеренкелек артып, халык урамнарга чыга башласа, милиция хезмәткәрләренең төрле бүлекләрен бер урыннан икенче урынга пикетлар, митингләр булган урыннарга күчереп йөртүгә әзерлек алып барыла дип ачыктан ачык белдерде ул. Уфага керүче зур юлларда милиция хезмәткәрләре бермә-бер артты. Мұны Башқұрт районларынан автобусларда республика хакимиетлерін яқлау үшін халық кетерілі екен. Міне шул автобусларын кіртмеу үшін де құқық қызметкерлері саны кескін артырылған деп фараз етушілер бар. Шушы хақта білу үшін біз Башқұрстан ішкі істер министрлігінің матбуғат қызметі басшылығы орынбасары полковник Галия Ғайнетдиноваға мүрәжәғәт еттік. Әмме ул бу фаразны кире какты һәм бу ел сайын яңа ел бәйрәмнәре алдыннан була торган иминлек чараларын көчәйтү күренешен генә дип белдерде. Шулай да 29 декабр көнне Уфада 1000 милиция хезмәткәре, аларның төрле махсус техникасы, автомашиналары катнашлыгында зур парад үтәчәген әйтте Галия Гайнетдинова. Ләкин моның барыбер үз гилләсе бардыр күрәсең. Көч-куәт йодрыгының никадәр саллы булуын күргән халык урамга каршылык чараларына чыкканчы 99 тапкыр уйлап карарга мөмкиндер.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан министрлар кабинетында Башкортстан халыклары телләре турында канунны гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт каршында комиссияның сираттагы утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 3 мәсьәлә кертелгән иде. Утырышны премьер-министр урынбасары Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев ачты һәм алып барды. Узган айларда телгә алып үтелгән канунның үтәлеше барышын тикшерү өчен Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә комиссия әгъзалары берничә сәфәрдә булган. Ондагы тикшерү нәтиҗәләре буенча Башкортстан мәгариф министры урынбасары Артур Сурин мәгълүматлар бирде. Аның сүзләренчә, шушы төбәкләрдә башкорт теле соңга сугылмый. Анда күп язулар урыс телендә генә языла. Вокзалларда һәм автовокзалларда да белдерүләр фәкать урыс телендә генә яңгыратыла, диде ул. Октябрьский шәһәре Татарстанга шиктәш шәһәр. Анда күпчелек халыкны татарлар белән урыслар тәшкил итә. Шулай да анда соңгы елларда башкорт рухын сеңдерү өчендер инде республика күләм Курай бәйгесе, Курай бәйрәме оештырылып килә. Әле Уфада үткән киңәшмәдә дә вице-премьер Илдус Илишев Октябрьский шәһәре безнең форпост ул дип белдерергә ашыкты. Шунда башкорт укытучылары җитмәде ул. Башкорт районнарына да җитмәгән башкорт укытучыларын татар районнарына да табу җиңел эш түгелдер инде анысы. Телләр турында канунны тормышка ашыруда кыенлыклар турында сөйләү белән беррәттән Илдус Илишев мәгарифтәге милли компонентны бетерү тирәсендәге шау-шуга да тукталды. Без бу гамәлгә кискен каршы чыгабыз дип белдерде Илдус Илишев.
Мы очень надеемся на то, что наша аргументация будет услышана. И в принципе, та система национального образования, которая у нас сложилась, но она признана и международным сообществом. Я напомню, еще в 2002 году, вот здесь в МВСТ состоялась международная конференция, которую проводил Совет Европы в рамках популяризации Европейской хартии по правам языковым национальных меньшинств и региональных меньшинств. И там они, конечно, позитивно оценили наш опыт. И вот эту систему ломать, президент республики ставит задачу, что мы это будем реализовывать, как до этого реализовывали.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев күпчелек халкын татарлар тәшкил итүче Туймазы һәм Бәләбәй районнарында, шулай ук Октябрьский шәһәрендә башкорт телен киң җәелдерү өчен шушы төбәкләр хакимиятләре башлыкларына өстәмә бурычлар йөкләтте һәм ярты елдан соң алар эшләнгән эшләр турында хисап тотарга тиеш, диде. Моңа кадәр дә башка саф татар районнары башлыклары утлы табада тотылганнан соң аларда башкорт телен куллану даирәсе киңәйтелгән иде. Мисал өчен, гел татарлар гына яшәгән 4-йлы район үзәгендә өр яңа башкорт гимназиясе төзеп куелды. Хәзер анда татар балалары саф башкорт телендә белем ала. Сират хәзер башка татар районнарына да җитте шикелле. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары яңа ел алдыннан җыелып, елга йомгақ ясады. Анда милли төбәк компонентының федераль уку стандартларыннан төшерелеп калдырылуы, 90-нчы елларда милли үсеш нигезендә эшләгән эшләрнең юкка чыга баруы, татар балалар бакчасы хәле, татар төрек лицейлары турында сөйләнде. Конгрессның Казан бүлеге әле беренче тапкыр шундый зур чара уздырды. Анда яңгыраган фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлегенә күпчелектә башкаладагы татар теле укытучылары, балалар бакчалары җитәкчеләре керә. Яңа ел алдыннан конгрессның Казан бүлеге җитәкчесе Эшмәкәр һәм Хәмәеше Фәрит Мифтахов аларны төрекләрнең Софра ашханәсенә җиде. Ул эшләгән эшләр турында сөйләгәнгә караганда күбрәк эшләнмәгәннәренә тукталды.
Төрле-төрле бүлекләр, культура маңында, урамнар буенчамы, больницалар буенчамы, хәләл ризык буенчамы күп кенә бүлекләр оештырбайдык. Анысы быелга эшли башламады. Менә шулай безнең бергә булсак, киләсе елларга алар ясау планнарыннан итеп, әле беренче ел авыррак була. Шуңа күрә алар алда без инде шул дәүләт советында Разил Исмаилович Валиев белән һәм андагы министрлар һәм мәгариф идарәсеннән кешеләр булды, алар да күпкә җавап бирделәр сорауга, ләкин әле ул мәсьәләләр күп.
Фәрит Мифтахов әйтүенчә, татарлар арасында таркаулык сизелә, шуңа аларны туплау кирәк диен. Нәкъ татар мәгарифе белән бәйле кешеләрнең шулай бергә җыелуы моңа бер адым булып тора. Алар проблемаларын уртага салып сөйләште. 15-нче татар гимназиясенә нигез салган Фәнит Харисов сүзен болай дип башлады.
Килгән чакта дөресен әйткәндә, алар телне яхшы белми, начар беләләр, но чыкканда уже балалар экзамен биреп чыктылар, Аллага шөкер.
Сорауларны үткәрүдә тыелмый мы хәзер? Бишләр юк, бара мы,
бамы? Юк, андый нәрсә юк. Нинди чара үткәрәсең килә, үзең милләтең, ну, ни бу чарды бер нәрсәгә, андый кысым нәрсәләр юк. Ул карамак үзеңнең гимназия директордан, администрация центрдан чыгып оештырасың ул чараларны.
Тирәк укытучыларыбыз нәрсә, кадәр
Тирәк укытучыларыбыз
шул. Урнашканнар да мондай эшләрен дәвам итәләр анда баш.
Әлбәттә, алар бөтен дөнья күләм. То есть башка илләр, башка дәүләтләр аларны кулаш яеп ачып, күңелләре белән каршы алалар, көтәләр. Белгәнем менә безнең мәктәптән киткән укытучыларына кайберләре Америкада, кайберләре Индонезиядә, кайберләре Южный Африкада нәһәрдән хәбәрләшеп торалар интернет аркылы. Безнең татар халкына, шушы татарстаныбызга булган аларның дуслыгы, мәхәббәте, яратуы тагын да исбатлаулары үзләренең, то есть алар әлеге вакытта да үзләре шунда менә яшиләр дигән җылаякларда да хәзер. Һәр көн саен интернеттан кирип, Казанның температурасын карыйлар, бәлки нәрсәләр бетә, нәрсәләр була дип. Инде яңалыклар бар дип.
Татар Терек лицея җитәкчесе Марат Фәтиев әйтүенчә, бары татарлар үзләре сүлпәнле күрсәтмәгәндә генә ниндидер уңышка ирешеп була. Әмма җыелучылар соңгы елларда милли мәгариф өлкәсендә артка китү сизелүен яшермәде. Мисал өчен Яңа Савин районыннан Әлфия Сәхәт кызы булай диде.
Яңа Савин районы, мин әйтер идем, ул урыслашып беткән район инде бу. Ни өчен дип әйткәндә, ләкин безнең яңа район ачтылар. Анда бер генә кәлимә татарча сүз дә булмады, бик экстремле. Шуңа күрә бу 455 балалар бакчасы безнең районның бердән бер татар балалар бакчасы. Һәм ул бик кечкенә, биш кенә группадан тора алды бу балалар бакчасы. Анда барысы 134 бала тәрбияләнә. Мин әле бу балалар бакчасында бары бер генә ел эшлим. Әмма дә ләкин шушы балалар бакчасында бик белән яшәдем, минем йөрәгем бик әрнеде. Ни өчен дигәндә, менә бу балалар бакчасы безнең кешеләрнең белемен күтәрү институтының базасы дип тә атарга мөмкин иде. Чөнки анда һәр вакыт төрле төбәкләрдән, авыллардан, районнардан укытучылар, тәрбиячеләр киләләр. Һәм без аларга ачык дәресләр күрсәтәбез. Һәм беренче карашка менә шушы Казанның як уртасында урнашуына карамастан, шулкадәр дә иске балалар бакчасы иде ул. Аның тышкы кыяфәте җимерелеп беткән. Менә инде татар халкына бер дә хас була торган балалар бакчасы түгел дип әйтергә. Чөнки күп менә кунаклар без анда калды иттер. Сыртлы менән килделәр безнең 70-ләр тәрбиячеләр бездә шулай кызларга ачык мероприятие, ачык чаралар күрсәттек инде. Шушыларны кабул иткәндә минем йөрәгем әрнеде. Шу үзебезнең эшчән булган татар халкының нәшнең мискен хәлдә булуына.
Татар балалар бакчасы җитәкчесе Әлфия ханымның зарлануына кушылып, Әнием фонды башлыгы Хәлим Вайнуллин урыс җитәкчеләренә татар теле кирәкми, шуңа бу мәсьәләгә игътибарны юнәлтергә зарур диде.
Совет заманында да, әгәр дә беренче секретарь татар булса, икенче секретарь рус була торган иде безнең. Менә андый нәрсә хәзерге вакытта администрацияләрдә минемчә бозылды булса кирәк. Монда идеологияны алып баручы кешедә рус, мәсәлән, безнең районда, үзебезнең авиацияле районында. Һәм администрациясе башлыгы да рус. Рус кешесенә инде синең татар телең ул бик әйбәт кеше булса да артыгы кирәк юк. Шуның өчен бу мәсьәләне күтәреп, иш урыннарда бәлки моны үз уңайыннан җибәрмәскә кирәктер дип уйлыйм.
күтәрге кире, чөнки Салагаевлар аны күтәрә. Процентло дәүләт.
Әйе, башка
нидә. Татарлар күп дип сөйли. Карый башласаң, татар мең бәтәм бит монда кая, мин йортып бу список нәмәдән берсе бер татарча сөйләшми. Менә татар фамилиясе була, татарча сөйләшми. Приемныйны шалтырата башлыйсың, татар кызлары юк.
Казан шәһәре башкарма комитетының телле һәм иҗтимагый эшмәләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ирек Арысланова кушылып, Хәлим Гайнуллин Татарстанда татар теленең үсеш ала алмавын булай дип аңлатты.
Татарстанның киләчәге татарлар белән булачак дип ышандылар алар ул вакытта. Әмма шушы нефть бәясенең күтәрелүе безгә бик каты китереп чыкты. Әгәр дә ул шул мескен хәлендә калган булса, без мондый хәлгә төшмәгән
идек. Әни фонды җитәкчесе Хәлим Гайнуллин әйтүенчә, хәзер татар телен белми торган ата-аналар буын үсеп җитте. Үзләре белмәгәч, алар аны балаларына да укытуны кирәк дип санамый, диде ул Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җыенында.
Вандыш Харасовны тыңладык. Ял көннәре дә Азатлык радиосын тыңлагыз. Шимбе көнне сезне яшьләр өчен кызган таба тапшыруында кызыклы кунаклар белән очрашу көтә. Көтмине шәлкеменнән Шираттагы тапшыру булачак. Якшәмбе түгәрәк өстәлендә сөйләшү узып баручы елда татарларның иң зур югалтуларының берсе булган мәгарифтәге милли компонент турында булар. Бу югалту кемгә, кайчан, ничек зыян салачак? Белгечләр фаразлары булар. Азатлыкны көн саен кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммад расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 92-нче хадисне һәм ул хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. «Инна мин әкбәрил кәбәире, әш-ширку билләһ, вә әкүкул валидәйни, вәл ямийнул гамусу, вә мә халифә халифун билләһи ямийнан сабра. Фә әдхәлә фиһә мислә җанахи бәүзәтин иллә җәәләһу Аллаһу нүктәтән фи калбиһи илә яумил кыяма. Тәрҗемәсе: Улу гынахларның да улуларыннан эш бу нәрсәләр. Алла Тагалага ширк, ягъни тиңдәш катмак. Ата-ананы рәнҗитмәк. Ялган ант итмәк. Бер кеше хаким хузурында ялганнан сабыр анты кылып та, чебен каната кадәр генә булсын, бер нәрсә алса, яки берәр төрле хакның юкка чыгарылуына сәбәп булса, Алла Тагалә шул кешенең күңеленә кыямәт көненә кадәр бетми торган кара төен ябыштырыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Алла Тагаләгә ширек, ягъни тиңдәш катуның зур гынах икәнлеге акыл белән дә мәгълүм. Ата-ананы рәнҗетү дә ширек дәрәҗәсендә булмаса да, ширек төреннән олы гынах, бәлки олы гынахларның да олыгындандыр. Коръан Кәрим Бәни Исраил сүрәсенең 24-25 аятларында булар хакында ачык рәвештә бәян кыла. Ул аятларда булар әйтелә. Алла Тагаләнең үзенә генә гыйбадәт кылуы һәм ата вә аналарга ихсан итү белән Алла Тагалә катгый сурәттә бәндәләргә әмер итте вә хөкем кылды. Әгәр дә ата-анагыздан бере яки икесе дә синең гаиләң вә химаяңдә булган хәлдә картлык көненә ирсәләр, ачу итүләре яки тәннәре хасталык сәбәбеннән мәшәккәт салулары өчен тарыкма. тишиңни қысып, хатта хым деп та айтма. Сөздеріне қарсы түшме. Йымшақ сөйле. Оларға шафқат қанатыңны түше ва оның үстіне де Алла Тағалаға: "Эй Раббым, буларға мәңгілік рахметіңне насип ит. Чөнки олар мені кішкене вақытымда тәрбия иттілер. Ақылымны, зиһинімне туғры жолға кірттілер" деп дұға қыл. Ата-ананың хақлары ва хурматлары бик зур булып, Алла Тағалаға ғибадат белән бер җөмләдә саналуы, аларны рәнҗетүдә ширк төреннән бер кабахат булуының асыл сәбәбе, эшбу аяттан да аңлашылганча, аларның яшь вакытта тәрбия итүләре ва картлыкка ирешкәннән соң да һаман шул балаларын үз җаннары кебек якын күреп, изгелек теләп торуларыдыр. Югыйсә, аның сәбәбе халык арасында мәшһүр булганча, дөньяга килүгә сәбәп булуларыннан түгел. Адам балаларының дөньяга килүләренең нигъмәт ва рәхмәт икәнлеге дөньяда вакытларында ук катгый сурәттә мәгълүм булса иде, ул чакта ата-ананың хөрмәте зур булуының сәбәбе баланың дөньяга килүләренә сәбәплекләре дип әйтү дә дөрес булар иде. Ләкин дөньяда вакытта бу эш һичбер сурәттә беленмидер. Дәрвишләрдән берсе тарафыннан сөйләнгән бер сүзнең ушбу урынга мөнәсәбәтте булган җөмләләрен бу урында әйтеп узабыз. Сүзе дөресме, ялгышмы, анысына гарантия бирә алмыйбыз. Тыңлаучылар үзләре тикшерерләр һәм хөкем кылырлар. Дөньяга килүемә инде камери хисап белән 58 ел булды. Ушбу мөддәттә үзем өчен дә, башкалар өчен дә бер акчалык мәнфәгатен күрелмәде. Бу узун гомеремдәге бөтен хасылым, икмәк кыйммәтләндерү ва һава бузып йөрү, мәсләк ва фикерләренә каршы булуым сәбәпле, замандашларымның ризасызлыкларын кәсеп итүдән гыйбарат булды. Замандашларым үземне надан, динсез, дәһри ва зындык дип сүктеләр. Миссионерларга ялланган дип күрсәтергә тырыштылар. Боларга түздем. Һичбер каршылык күрсәтмәдем. Алла Тагала үзе белә. Бер вакытта хаклык майданга чыгар дип сабыр итеп йөрдем. Хәтта азгына да яман дога кылмадым. Ниятләре шаят дөрестер, гозерләре бардыр дип, аларның ачы мөгамәләләрен яхшылыкка юрап тордым. Ләкин мин өмет иткән хаклык майданга чыкмады. Бөтен яман исемнәр үстемә йөкләнеп калды. Дөньяга килеп, буш урынны тутыра алмаган идем. Китүем сәбәпле дә бер урын бушап калачак түгел. Бөтен тәрҗемә ихалем килде дә китте, изе калмадыдан гыйбарат булачактыр. Гомерем буенча Аллага ярарлык гыйлмем булмады. Яхшы кешеләрдән изге дога ала алмадым. Бәндәләргә файдам тимәде. Инде шулай булгач, дөньяга килүемдә ва гомер сүрүемдә ни мәгънә бар? Анамдан 8-нче бала булып дөньяга килгәнмен. Миннән әвәлгә 102 баласын анам арба белән тартып, җаявлап уракка йөргән ва бик ишле бер гаиләдә килен булып хезмәт иткән. Кайната ва кайнанасының начар мөгамәләсе шилтәләре астында изелеп, башын кая куярга белми йөргән. Ушбу мәшәккатьләр ва зәхмәтләр белән интеккән хәлдә атам белән анам мине теләп ва тансыклап каршы алганнардыр дип белмим. Бәлки аларның теләмәбләренә ва хушкүрмәбләренә каршып дөньяга килгәнмен. Хай, монысы инде вафат булса да ярар иде дигән теләкләренә карамастан дөньяда яшәгәнмен ва үскәнмен дип уйлыйм. Миннән әвәлге балаларның дөньяга килү тарихларын үзенең хусусый дәфтәрләренә язып барганы хәлдә, атам минем дөньяга килүемне язмаган. Бу исә мине теләп алмавына, я, бары бер үләдер, аны ни өчен язып торырга диюенә дәлилдер. Инде шушы тормышымны вә шушы гомремне ничек итеп нимәт саныйм да, мондый нимәткә батуыма сәбәплекләре өчен атам вә анам өстендә миннәт бар дип ышаныйм. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның Аллага ширк катуның, ата-ананы рәнҗетүнең, ялган ан итүнең зур гынах булуын баян иткән хадисенә Риза Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр тыңладыгыз.
Сез Риза Фахреддиннең Жоамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.